Здравейте, вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за новите тъпоти на Илон, поредния смъртен удар срещу Apple, пируващи чат-ботове и вашите техно и IT баби. Добро утро, Вики.
Добро утро, Илия.
Май те изпреварих.
Изпреварих, аз точно такъв... Нали такъв, защото голямо тяло нужда от ново въздух и аз такъв... Докато го набера тук.
Еми, така-така. По-дребните хора в... Естествено по-малко въздух им трябва.
Да. Пестелисти такива.
Да. Добро утро и на нашите слушатели. Нещо, че може да ни слушат по всяко време, по което има удобно, но за нас е утро, така че това пожелаваме. Тази седмица е много интересна. В величествения чат на Говори Интернет мога да ти кажа, че имаше изключително голямо вълнение в края на миналата седмица всъщност, тъй като ежегодното включване на Дядо Коледа се случи. И миналата неделя в едно живо включване през услугите на Google, едни, може би 30-тина човека на живо. Имаше повече хора, които участваха, но изпълнихме Secret Santa мисията за тази година. Нали, това тук е така прелюдия към призивът ми към нашите слушатели да се присъединят към общността на Говори Интернет в Дискорд и да станат наши патрони. Но всяка година, за трета година, се организира Secret Santa и чрез абсолютно произволна томбола се теглят кой на кого подарява. И тази година имаше някакви големи успехи. Аз също мисля, че моето участие тази година беше сред успехите. Получих мега як подарък от всъщност от Стан, който е бил и наш гост в подкаста, с две много готини книги. Едната е за биткоин, така че сега ще стана биткоин експерт и няма да питнеш. И една чаша Stranger Things, която всъщност...
Да,
и сега ще ти покажа, защото е тук до мене. Ето, ски.
Hellfire Club.
Да,
доста яко.
Супер готин подарък. Аз много се изкефих. Надявам се, моето бъди също да се изкефи на своя подарък. Но ако искате да участвате в тази невероятна общност с такива невероятни хора, които правят невероятни подаръци, може да отидете на transistor.net да видите, че нашата миграция продължава да не се случва много добре. Не знам какво ми става. Всъщност изявах някакво кашил преди малко и сега страдам.
Беше наказан, да. Абсолютно. Не си поемаш достатъчно въздух или? Да. Да.
Не, просто не трябва да се едат ядки преди ефир. Аз това го знам много добре, но как ти да. Отивате на transistor.net, виждате, че миграцията ни продължава много по-бавно, отколкото ми се иска.
Значи, общо взето, миграцията е... Мъчи се като гърлото на Илия след кашу.
Нали, някакво... Горе-долу. Да.
Мъка. Хем става, смисъл. Хем, нали, може да се слуша, може да ни слушате. Хем обаче закашля тук там по сайта.
Горе-долу, да. Там обаче може да няма най-новия епизод на подкаста, което това е факт, с който не можем да спорим, поне в момента. Но има едни бутони. Един от тях е в цвят корал или в цвят сьомга, или в цвят от червеникаво-оранжево или какъвто цвят се изберете, на него пише Become a Patron и можете да ни подкрепите и да станете транзисторист. Надолу пък може да си изберете някой друг бутон и да се абонирате за нас по различните подкаст платформи. Така че да бъдете с нас през цялото време. И по празници, и по делници, и по какви ли не други събития и случки. И така, това е от мен въведението за тази седмица, Вики. Вълненията ми ще бъдат споделени, като си говорим за новините от седмицата, които са доста динамични, мисля.
Абсолютно, като всяка седмица. Имаме си хора да се грижат, да ни осигуряват динамични новини. Да благодарим пък на хората, които вече са цъкнали на бутона. Намерили са го, решили са какъв цвят е, цъкнали са. Мерси много. Радваме се, че сте с нас и скачаме към новините.
Вики, човек, подготви се за епизод, който ще записва рано-рано сутринта. Вземе, че си легне, поспи няколко часа, между 6-6,5 часа. Събуди се. И какво е станало според тебе, Вики?
Мъск се е събудил през това време. Ти като си легнал, Мъск се е събудил. Отворил е Twitter и си казал, аз това имам ли го или го нямам?
Абсолютно, имам го. Правилно.
Значи мога да си правя каквото си искам.
И вилнял човека. Вилнял. Аз тук в моите бележки, които, нали така, щателно си подготвих като теми за деня, реших, че в частта с много кратки неща, които ще кажем за случилото се около Илон тази седмица, нали, едното ще бъде, че бан на акаунта, който туитваше информация за неговия самолет. И причината, която той даде, е, че според него това е доксване и не би трябвало да се споделя живата локация, на който и да било в интернет, от трети лица. Което, това просто е пълен булшит. Нали, в общи линии причината е защото, защо не. И тук Илон си се изсра върху неговото free speech absolutist самоопределение, както му дойде, но нещата не спряха там.
Не, да, само исках да вметна, че във връзка с акаунта, нали, който следи самолета му, самия, нали, Илон каза, ето, смисъл. Така се подкрепя тук свободното слово, че всеки може, нали, да се изразява, че е той акаунт, нали, дето на мен ми е в ущърб, защото ме дразни, ще си продължи да си съществува. Нали, смисъл, това беше преди не знам колко време, нали, мисля, че го беше казал. Истината е, че днес нито го има акаунта, нито има и личния акаунт на човека, който беше направил акаунта.
Не само бяха премахнати акаунти, които проследяват частните самолети и на други организации и милиардери. Като всъщност тук първо, защо премахването на тази информация под претекст, че става дума за някакво застрашаване на някакъв човек, който има частен самолет, защо това не е правилно и тук не става дума за доксване, защото проследяването на самолети и въобще на авиотрафика е нещо, което по закон трябва да се случва публично, трябва да има публична информация за това къде се намират всякакви самолети, които са частни и публични. Мисля, че включително и много военни самолети също се проследяват. Това е публично достъпна информация и тя трябва да бъде такава. Другото, което е това, че някакъв частен самолет е някъде, не означава, че неговия собственик също е там с самолета и вътре в самолета. И като цяло, нали, тази очевидно политика на Илон Мъск и на Twitter специално за това е абсолютно измишлотина, защото Илон се дразни. Но това, което се случи тази нощ, така, когато ние тихо и кротко си легнахме, са няколко неща. Първо, всъщност не знам каква е хронологията, защото честно казано, дори нямах нервите да проследя точната хронология, но първото нещо, което искам да отбележа, е това, че всъщност Twitter са спрели и са баннали акаунтите на около 5-6 журналисти, като това включват журналисти от New York Times, от Washington Post, от CNN, от Mashable и от The Intercept, както и на независими журналисти. И единствената причина, която се дава за това, защо са спрени тия акаунти, е, че нарушават правилата на Twitter. Част от обяснението за, може би, за това е, че част от тези журналисти са писали точно по темата с частния самолет на Илон Мъск, като може би някой от тях, тук измислям си, но може би някой от тях е публикувал линк към страницата, в която можеш да проследиш частния самолет на Илон Мъск, ако поискаш. Но част от тях не са. При всички положения тези хора са критикували по някакъв начин Илон Мъск, отразявали са нещата, които прави, отразявали са този случай. Като с нощи една журналистка, технологична журналистка от BuzzFeed, която се казва Кейти Нотополос, е хоснала Space, Twitter Space, това е клубхаус, еквивалента на Twitter, в който в някакъв момент се включва Илон Мъск. Той се включва за няколко минути, в които обяснява своята гледна точка, как споделянето на тази информация е доксване, как това не е окей, как се това не трябва да се случва и е забранено. И в общи линии той през цялото време просто повтаря: If you dox, you get suspended. End of story. И това е. Абсолютно просто това повтаря. Нали, задават му се въпроси каквито и да било, но той казва: ако доксваш, спираме ти аккаунта. Нещо друго, което се случи тази нощ, оказва се, че Twitter вече третира всички линкове към определени, може би определени, може би всички, не е ясно, но към сървъри в Mastodon, което е независимата децентрализирана алтернатива на Twitter, където много хора, напускайки Twitter или страхувайки се, че ще бъдат баннати, нали, отиват на там, правят си профил и всъщност слагат линк в профила си в Twitter. Включително Бояно Юруков е твитнал рано тази сутрин, че е получил предупреждение, че линк към неговия Mastodon Mastodon може да бъде unsafe, нали, рисков. И нали, обясненията са, че може да е спам и така нататък. И в общи линии има и други хора се оплакват, че техни твитове са блокирани и въобще линковете трябва да бъдат махнати. Човека, който обясняваше, че е радетел на свободното слово, всъщност е радетел на словото, което му изнася. Това е само една малка част от булшит, който продължава да се случва. Не знам за тебе, Вики, но аз и малкото опит за позитивизъм, който имах за Илон Мъск, абсолютно мисля, че е изпарен вече на 100%.
То е много трудно тук да изведеш някаква друга позиция, като става въпрос и за толкова черно и бяло. Нали, ние си казахме, че положителното е, че това е компания, която трябваше да се размърда. Но тук говорим, нали, от гледна точка на продукти, от гледна точка на по-бързи решения, на тестване, на пробване, на грешки, на поправка на тези грешки и така нататък. Нали, ето това е, което можем да кажем положителното, че е трябвало да се случи. Дали начинът, по който се случва в момента, нали, по-скоро не, но има нужда от промяна. В същото време обаче е тези действия. Мисля, тук какво има да ви обясниш? Мисля, това е абсолютно като малко дете, нали, което това е моята играчка и аз не си не мога си правя каквото си искам в нея. И радетел съм на едно, а в същото време обаче, нали, правя друго. Нали. Не ме гледайте какво говоря, гледайте какво правя и то какво излиза. Нали, че...
Ама дори не сме почнали с това.
Да, да.
Друг любим факт от тази седмица, което това ми е другото само заглавие, но тук наистина само заглавие, защото това дори не искам да го коментирам, ти го коментира всъщност, но показваш що за човек Илон и въобще колко доверие трябва да му гласуваме и колко доверие трябва да му имаме. Заглавието е от Financial Times и е следното. Илон Мъск продава 22 милиона акции на Тесла на стойност почти 3,6 милиарда долара, което е четвъртата продажба, откакто каза, че иска да купи Twitter, и третата, откакто твитна, че няма да продава повече акции на Тесла. Така че, да, това е човека, на когото ние гласуваме benefit of the doubt и доверие.
Вчера или кога всъщност беше разпуснат този Trust and Safety Council, който всъщност от 2016-та, нали, е едно сдружение от академици, от адвокати по граждански права, в смисъл хора, които реално да са наистина така съветници на Twitter по някои теми. Нали, това беше разпуснато по теми, които са свързани с човешките права, всъщност Freedom of Speech и така нататък. И в същото време, нали, другите новини, които излязоха, че Мъск връща, нали, някакви хора, които откровенно нацистски изказвания и позиции и така нататък, нали, се връщат на мрежата, в мрежата. Докато в същото време това, с което ти започна, нали, журналисти, които са поделяли някой от тях линк към акаунт, който траква самолетчето на Мъск, нали, вече не са в мрежата.
Абсолютно. В същото време миналия уикенд Илон Мъск твитваше някакви доста тенденциозни неща във връзка с Йоел Рот, който беше така един от хората, които трябваше да бъдат част от този Trust and Safety Council и който, нали, е взимал решение за модерирането на Twitter в миналото, като той има някакво... Тук говоря малко на изус, защото тая тема леко я подминах, но той е направил някакво изследване, може би, на тема присъствието на тинейджери и непълнолетни хора в приложения с то не е сексуално съдържание, ми по-скоро дейтинг приложения, в които, нали, ясно е, че доста често основната цел на хората там е някаква форма на срещи, свързани с секс. И също част от нещата, които беше извадена като скриншот, някаква извадка, в която го обвиняват, че едва ли не иска интернет да секс съдържание в интернет да бъде достъпно за деца. Въпреки че контекста на цялото това нещо, доколкото поне на мен ми направи впечатление, всъщност за онези хора, които вече имат сексуален живот, но не са пълнолетни, и всъщност какво правиме с тях, защото те така или иначе намират как да споделят и да търсят сексуални контакти в интернет. Това нещо Мъск го твитва, като едва ли не е тоя човек е педофил, и оттам, нали, all hell breaks loose. И буквално 3-4 дни по-късно обяснява как информацията, публичната информация, публично достъпната по закон информация за неговия частен самолет застрашава неговата сигурност, нали, което е пълен...
Това също с подобни импулсивни изказвания, защото до голям степен според мен са импулсивни на Мъск, които са породени в разговор и в нещо друго. Нали, самия Рот, аз колкото видях, също се започва да получава и много заплахи за живота си, до толкова, че трябва да допусне дума си, нали, заради такова изказване на Мъск, който просто е... смисъл. Първо, че казва такива неща, необосновани от неговата позиция, която е доста силна, смисъл, нали, има доста последователи, доста хора, които го слушат и следват. В същото време се взимат едни решения, които са на Twitter Pulse, нали, който пуска. Искате ли да направя това? Нещо, което е най, може би, несигурното нещо, нали, това да изманипулираш такъв пол, нали. Такова гласуване, да, извинявай. Аз връзки искам това, което ти каза. Нали, човека дълбае в някакво и всичко, което може да бъде позитивно, поне за момент изглежда много трудно, нали, да излезе на преден план. И защото в крайна сметка това е мрежа с потребители, които най-важното е да ги има тези потребители. Мрежа, в която хората се информират по най-бързия начин, точно от журналисти, които или се гонят, или напускат просто защото не искат да бъдат част от тази общност. На тяхно място остават хора, които са с спорни нагласи и виждания. И в крайна сметка какво означава, че изгони останалите потребители и плана на Мъск да продава за 8, 10, 11 долара нещо, нали, ще го продаде на неговите приятели най-вероятно, когато е няма останалата аудитория.
Аз не искам да защита журналисти, защото, нали, тук атаката е срещу по-скоро либерални медии и хора, ако това е атака целенасочена. Генерално, идеята и позицията на Мъск уж беше, че той е центрист и иска да ядосва и двете страни. Не, той не е центрист, той абсолютно използва езика и приемите на крайно-десните хора в щатите, дава глас на крайно-десните и очевидно, нали, това е неговото политическо виждане и така как начина, по който ще оперира тази компания. Това, естествено, аз като човек, който не е крайно десен, нали, намирам го за по-скоро вредно. Честно казвам, аз просто искрено се надявам да фалира и Twitter, и всичкия друг бизнес на този човек. Но те нещата те първо започват, защото, Вики, тази седмица, според данни на Platformer, се оказа, че потребителите на Twitter, без значение дали са крайно десни, крайно леви или крайно незаинтересовани от тези теми, ще трябва да приемат персонализирани реклами, освен ако да плащат за абонамент, т.е. за Twitter Blue, който, нали, ще им даде опцията да изключи тия реклами. Според TechCrunch това е още една черна точка в сферата на защитата на данните на потребителите, което така се повдига като тема от време на време, особено в контекста на европейското законодателство, особено в контекста на GDPR. И така два, може би, основни проблема, за които става дума и в материала на TechCrunch и въобще се говори напоследък, е от една страна, че Мъск даде достъп до вътрешни системи, вътрешни за Twitter системи на хора, които не са служители на компанията. Като това тук, нали, тази сага Twitter Files, която уж трябваше да има нещо много пикантно и интересно, но всъщност нямаше. И втория сериозен проблем са всичките уволнения. Това са неща, които сме споменавали с теб. Всичките уволнения, които повдигат въобще съмнението, че компанията разполага с нужните служители, въобще нужния ресурс, нали, да се справи с това, което потребителите и регулаторите биха искали като някаква форма на контрол и защита. Нали, в контекста на Европейския съюз, засилването за персонализиране на реклами като цяло по-скоро е невъзможно. Поне, нали, по закон. Защото потребителите трябва да изберат дали искат да се включат в такава програма, без значение дали си плащат за даден продукт или не. Отвъд това, обаче, нали, дори да речем, че това в щатите е нещо, което не е такава драма, нали, като чисто законово, това звучи ужасно, защото живеем в свят, в който точно персонализираните реклами са проблем за много хора и все повече хора осъзнават, че са проблем. Така че това едва ли ще бъде нещо успешно, защото отива много далеч. И пак според Platformer, безплатното ползване на Twitter ще изисква освен това потребителите да споделят локацията си, която да може да се споделя с бизнес партньорите на Twitter. И освен това, Twitter възнамерява да използва контактите, които хората дават за тези two-factor authentication, с цел таргетиране на реклами. Нещо, за което Twitter са плащали глоба наскоро, от мисля, че 150 милиона долара. И тук дават много интересен контекст за цялото това нещо, че след пускането на App Tracking Transparency на Apple миналата година, това е там голямото рязане на глави на мобилната реклама, по-малко 35% от потребителите са избрали да включат персонализираните реклами. Други 23% експлицитно са спрели споделянето на данни за локацията си. Тоест, специфично казали, не искам да си давам локацията. Така че, гледайки го от тази гледна точка, няма абсолютно никаква логика да насилваш потребителите си да правят нещо, което очевидно въобще не желаят да правят. Но тук отново стигаме, Вики, до въпроса. Нали, какво има логика в Twitter, управляван от Иван Мъск? Нищо. Абсолютно нищо.
Да, за момент излежа нищо. Има ли още нещо, с което така да...
Така, извадил съм си и всъщност ще оставя като линк в бележките на шоуто една публикация на Джак Дорси, бившия CEO и съоснователя на Twitter, нашия любим Джак, който от една страна коментира Twitter Files, но от друга страна коментира генерално случващото се в компанията. Нали, той си подели едни три принципа за социалните мрежи, за това, че трябва да са устойчиви на контрол от правителството и корпоративните интереси, че може би така доста ключово, че само оригиналният автор на дадено съдържание трябва да може да го премахва и за това, че модерацията трябва да е, тук това почти буквално го превеждам, модерацията трябва да е имплементирана с алгоритмичен избор, каквото и да означава това. Нямам така набързо определение за това словосъчетание. Като, нали, той си изразява там съжалението за свои грешки, като въобще в управлението на компанията и в това как се случвали някакви неща. И според него Twitter са поели много такава тежка задача, която е прекалено тежка, да управляват публичния разговор, което също така е накарало компанията да получи прекалено голяма сила, която не би трябвало да бъде в техните ръце. Аз тук мислях да вляза в една дискусия на тема модерацията в социалните мрежи, което обаче не съм сигурен дали има нужда от нея в момента, предвид това, което до сега си говорихме, но всъщност Джак защитава тезата, че трябва да се използват алгоритми, нали, алгоритми за ранкинг на съдържание и за релевантност на съдържанието, които да бъдат възможно най-локализирани дори до ниво потребител. Нали, според него хората трябва да имат тотален контрол и тотален избор за това какво да виждат и какво е релевантно за тях. И, нали, решението да бъде оставено върху хората, с което аз не съм напълно съгласен.
Знаеш, че големите компании, това има една от мечтите всъщност, да прехвърлят абсолютно целият контрол върху хората и да чрез контрола цялата отговорност всъщност да прехвърлят към хората. Нали? Те всички си мечтаят за това. Нали, то, по различна тема, но ако си спомнеш, нали, за Google и събирането на данните, които имат от Maps, от всичко, което правиш в телефона, и добавиха супер много настройки, които ти сам да си определиш, точно си контролираш, които са забити, нали, в едни менюта. И когато някой каже, ма чакай бе, Google, нали, смисъл, тук събираш толкова неща за хората, какво се случва? Е, да, но ние сме им дали, нали, контрола, нали, да отидат, да направят, да променят, да ограничат, да изтрият и така нататък. Така че може да звучи много добре човек да има контрол, но хората са доста различни и като познания, и като дори като ползване на технологии.
Това би довело до затваряне в още по-брутални ехостаи. Нещо, да, което това вече се случва. И това според мен е вредно. Защото да сме изложени само на неща, които са ни комфортни, според мен е вредно. Тази седмица отново излезе такова поредно изследване за това, че в TikTok, ако харесваш, лайкваш видеа, които включват теми като самонараняване и хранителни разстройства, продължаваш да получаваш такива видеа.
Да,
и
да.
Това е точно такава алгоритмична препоръка, която се базира точно на нещата, които ти си харесваш и които по някакъв начин демонстрираш, че, нали, са релевантни за теб, нали, е локализирано към теб като потребител. Но това е съдържание, което трябва да се третира по някакъв специфичен начин. Такива теми са самоубийство, много форми на насилие. Ако щеш, някакви политически теми има, които може би хората, не може би, хората със сигурност е добре трябва да бъдат да излагани на неща, които не са им в зоната на комфорт. И не знам, аз дори не мисля, че не се сещам за много други такива теми, които съществуват.
Аз дори тези теми, които ти каза, със сигурност. Но дори несериозни теми, в смисъл, които са по-леки, които са по... Не мога да ги определя точно, но извън тези теми, които казваш, при тях също не е окей това, което се случва. И аз имам чувството, че и тук говоря като потребител, нали, не толкова като някакъв анализ, но като потребител имам чувство, че алгоритмите стават все по... Особено на Facebook, все по-агресивни в това да ти показват това, което искаш да видиш. Да ти показват включително неща, които ти не следваш, но са свързани с някои от твоите интереси. И всъщност Newsfeed става, не знам, поне за мен става по-зле, отколкото беше преди. И се опитва наистина още по-агресивно да те вкара в този балон.
Абсолютно има някаква хомогенност, която според мен не задължително е полезна. Даже ако щеш, по някакъв начин може би притъпява така, някакво изследователско усещане и интерес у хората. Моята теза за модерацията всъщност е свързана с доверието. Защото до момента света, в който живеем и който сме изградили, и не визирам модерния свят на 21 век, визирам цивилизацията въобще, столетия, хилядолетия назад, се гради върху доверие. И всъщност някои от най-смислено работещите ни системи, колкото и те да са несъвършени, се градят именно върху такова общо доверие. Нали, това са неща като паричната ни система, демокрацията се гради върху доверие, въобще самото ни общество се гради върху доверие. Доверието, че в трафика хората ще спазват правилата, за да не се убием един друг и така нататък. Нали, доверието, че няма да се крадем и какви ли още не други. Не, че няма нарушения на това доверие, но всъщност то е ключовото. И медиите в класическия смисъл на думата медии се крепят именно на това доверие. Нашия подкаст се крепи на доверието. Нали? Нашите слушатели ни имат доверието, че правим най-доброто с най-добрите намерения, които имаме, и ние им имаме доверието, че нашите слушатели ще бъдат коректив, което всъщност те са, нали, когато нещо усметем, те са нашия коректив. И затова смятам, че отношенията с модерацията в интернет и в социалните мрежи са отношения на доверие. Аз съм окей да се доверя, нали, и бих искал да се доверя, дали ще е на Twitter или на Facebook или на която и да било компания. Искам да се доверя на това, че те имат от една страна законите на съответните места, където оперират, и от друга страна имат своите правила, които, нали, са ясни, разбираеми и проследими, и работят според тях. И точно тук идва, нали, проблема, примерно с това, че се банва профила, който споделя информация за самолета на Илон Мъск, защото всъщност формално в правилата на Twitter не е имало проблем да се споделя такава информация. Няма законова рамка, която да забранява това нещо. Има един Илон Мъск, който решава, че на него това не му харесва. И всъщност, както Нилай Пател писа в The Verge, когато Илон купи Twitter, продукта на Twitter, на Facebook и въобще на социалните мрежи, до голяма степен е модерацията. Той смята, че е изцяло модерацията. Според мен до голяма степен е модерацията. Има и други елементи на този продукт. Като модерацията и плюването на съдържание трябва да са качествени, за да могат да будят това доверие и да оставят усещането, че нещата работят. Защото в момента, според мен, това не е така. И ако има нещо, за което Джак е прав в това, което е написал, е, че компаниите трябва да са болезнено отворени и прозрачни. Нали, не само компаниите, въобще това е прозрачността и яснотата, откъде идват решения, откъде идват въобще подходи към бизнеса и към оперирането на каквото и да било като социална мрежа или компания. Всъщност това за мен допълва моята теза за доверието. Защото когато имаш ясната картинка, нали, прозрачност, ти знаеш къде се набъркваш и нещата са предвидими, и това помага за доверието.
Аз съм съгласен, че доверието седи в центъра на всичко това. Въпросът е, че... Значи мен това, което ме бъгва с социалните мрежи, особено, защото говорейки за медии, нали, говорейки, нали, медиите, които спазват и неопределени правила, говорейки, нали, за държавата, дори за пътищата, нали, смисъл, има правилата, които са наложени, които ние ги спазваме до голяма степен, когато тези правила всъщност са ефективни и се налагат, когато е необходимо. Нали, смисъл, защото виждаме примера, който е в, нали, у нас, нали, и какво се случва по пътищата. Когато всъщност тези правила не се налагат по ефективен начин, хора, нали, като някои потребители в Twitter, нали, както шофират по пътя, примерно, има проблеми там, така може да има и в Twitter тези проблеми. И наистина, смисъл, в подкрепа на това, което кажеш, когато Мъск прави такива изключения, както се прави за хората по пътищата някои изключения, почва да се губи това доверие. А проблемът с социалните мрежи е точно кои правила, нали, работят за тях, защото като изключаем, нали, тези, които са най-голямата шапка на правилата, нали, примерно, в смисъл това да антисемитски коментари, заплахи и такива неща, които, нали, те са влизат под една друга шапка. Но за всичко останало, това са компании, които, мисля, че преди посмахме, правят пари, и това са компании, които могат да контролират правилата си, както прави Мъск в момента, защото той е собственик на тази компания. Това право ли е, не е ли правилно, което го прави? Той е шефа и той отива сутринта и казва, това вече е ново правило в компанията. По този начин, всъщност, можем ли да очакваме, че те могат да бъдат толкова прозрачни? Трябва ли да бъдат толкова прозрачни? В смисъл, да, трябва. Може ли да очакваме? Ми, според мен, не.
Абсолютно, абсолютно съм съгласен, да. Както казвахме, когато Twitter бан на Доналд Тръмп, това е частна компания, и те си взимат решението. Това не спира нас от свободата да коментираме и тези решения.
Тук точно идва този момент, в който го засягнахме и покрай тела, в смисъл информираността на хората и подлагането на въпрос на нещата, които се случват. Точно защото тази прозрачност, която ние искаме да я има, и това следване на правила, които смятаме, че трябва, защото за мен правилата могат да бъдат едни, за теб могат да бъдат по-различни, не можем да очакваме да се случи от самата компания. И затова всичко, което виждаме, трябва да го подлагаме под някакъв въпрос, което е изморително, нали, е досадно.
Това не е работата, бери, това не е работата.
Да, така е, така е, така е.
Добре. Вики, чета ти жокерите за броя и виждам, че Европейския съюз вилнял ли вилнял тази седмица? Мане,
искам ти кажа, че просто или че света на Apple рухва. Значи това е компания, която просто тя се пропуква и в пукнатините излизат Type-C портове. Където пукнато, порт Type-C излиза. Където пукнато, може би най-вероятно ще излезе друг магазин. Представяш ли си, или ти си отваряш твой iPhone?
Значи излизат USB портове, влизат апове, това е.
Влизат и през тия портове, като ми ти влизат, едни ти ми ти апове. Но да, представи си как си отваряш твоя iPhone и вместо да отидеш в App Store, отиваш примерно в Megastore.
Megastore, добре.
В Megastore и там отваряш и тени приложения и ти си, вау, какво е това, едни приложения, които са много щастливи, ние не даваме 30% на Apple и обзето някаква страхотен свят. Но истината всъщност, че по информация на Bloomberg, материал на Марк Гърман, предстои интересни неща да се случват. Това, което ти спомена, всъщност, продиктувани под така европейски закони. Освен, че нали, Apple, както разбрахме, ще трябва тук до 2 години да имат Type-C порт в iPhone-ите си, ще се наложи явно и работят по това да има възможност да има и други магазини за приложения на техните телефони в iOS. Това може да случи в iOS 17 още следващата година, да ме там към края 23-та, края на 23-та година, за да могат потребителите да правят тъй нареченото site loading. Нали, това са приложения, които можеш да си записваш, които не са налични в App Store, нали, в случая. Нещо, което нали, го има в Google, в Android, го има, смисъл, винаги го има. Нали, не е нужно да отидеш в Google Play Store, можеш да си свалиш други магазини, включително можеш да си свалиш и APK файлове на приложението. Това са таки инсталационните файлове, които директно да си ги запишеш, даже без магазин. Нещо, което едно време... Кой го направи? Fortnite? Fortnite се опитаха да го направят. За известно време, нали, го бяха направили даже, всъщност, нали, Epic, собствениците на Fortnite играта, спряха я в Google Play, точно заради таксите, които има там, и хората трябваше да отидат от сайта на Fortnite, да си свалят мобилната версия на играта и да си я запишат на телефона. Така че предстои нещо, нали, нещо, което е много интересно. Според информацията, нали, работи се вече по тази функционалност в iOS да се поотвори. VP-то на инженерното подразделение Андрес Уенткер работи по това, който е директно пък отговаря пред един от големите приятели на шоуто Крейг Федериги. Самата причина всъщност това да се случва в момента, нали, не е подобно на Мъск, нали, примерно Тим Ябълка да се събудила една сутрин и си е казал, хора, прайме го. Причината е Digital Market Act, или на български законодателен акт за цифровите пазари, както официално, нали, пише, чиято цел е гарантиране на справедливи отворени цифрови пазари. И така, нали, според него някои големи онлайн платформи действат като пазачи на информационния вход на цифровите пазари. И целта също с този акт е този вход така да се отвори, да се отприщи, за да има така по-голяма конкуренция и да се развиват така приложения, създателите на приложения, магазини и така нататък. Нали, освен, че края на 23-та година, началото на 24-та, или ти ще можеш да си запишеш, нали, твоя мега стори, да си много доволен, защото няма да минаш през App Store-а. Това, нали, може да означава и за създателите на приложения, че няма да плащат тези 30% и там след една година 15%, нали, както бяха на Apple, защото няма да минават през App Store-а, нали, няма да ги има там. Интересно е, нали, че Apple всъщност на някои пазари вече, нали, това, което и в Bloomberg извеждат на преден план, в някои пазари, нали, вече има такива възможности, когато говорим за заплащането, защото, нали, както знаем, нали, Apple като цяло не ти дава възможност да ползваш third party опции за плащане. Всичко не трябва да минава през тяхната платформа. В Нидерландия, ако не се лъжи, има някои изключения. В Южна Корея всъщност важи за всичките приложения, но там пък, нали, има други начини, по които Apple да вземе, така, да вземе такси.
30%
като royalty fee, нали, и така, други подобни. Сега тя ситуацията е много, много интересна. Това, което също е много интересно, нали, преди да и ти да кажеш твоето мнение, нали, това е крах за Apple. С усмивка, нали, го казвам, да е. Е, че според Гърман приходите на App Store в Европа също са по-малко 2% от цялостните приходи. Така че, нали, не е най-голямо, така, най-големия край на света, ако говорим така директно, в смисъл, нали, много така каруцарски го съпоставиме, нали, случва се това, има го това, нали, елиминираме всичко останало. И сега ти като iOS потребител, рухва ли този свят за теб сега ти?
Не, напротив, според мен, всъщност това е добре за Apple и за iOS. Нали, това отваряне на NFC чипа.
Да, това е другото.
Което
да,
също е. Ще се случи на камерата, на нещо, на което според мен е, да. Всъщност, да, най-голямата промяна отвъд App Store, естествено. Според мен ще бъде отварянето на браузър енджина, тъй като в момента, ако искате да направите браузър за iOS, за iPhone, трябва да използвате WebKit, което е двигателя за всички браузъри в iOS, нали, за Safari естествено, но Chrome, Firefox, каквото и да ползвате, ядрото отвътре е едно и също, което малко обезмисля използването на други браузъри, освен ако целта ти не е, нали, ти ползваш Chrome на компютъра си и искаш, нали, да ти синква просто букмаркс и така нататък. Това според мен биха били най-големите промени. Apple ще направи всичко възможно, за да обясни на потребителите, че е много опасно да бъдат в тяхната екосистема. Но според мен това по-скоро ще е развитие за компанията и ще привлече някои нови потребители, ще спре част от критиките към Apple и не мисля, че ще навреди на бизнеса им. И всъщност не знам дали има такава вътрешна промяна в Apple напоследък, но усещането ми е, че може би да, защото това е някаква такава поредно открехване на вратите към затворената им градинка. И според мен е позитивно, според мен това ще привлече още нови потребители, защото не знам при теб как е, но около мен последните 2-3 години реално супер много хора преминават към Apple, виждайки финансовите резултати и въобще продажбите на компанията. Не мисля, че там трябва да има някакви сериозни притеснения за тези неща.
Аз също да, не мисля, че има такива. Сега те, Apple се променят със сигурност. Достатъчно е, нали, да видим началния екран, като си отключиш телефона, нали, ако си сложил Android widget и Always On екрана, нали, който се персонализира, нали, можеш да правиш някакви джичавки там. Нали, дори от софтуерна страна се променят се, нали, по други показатели. Нали. Сега тук очевидно са притиснати от някои закони, но аз си мисля, че това в някакъв момент ще да бъде така или иначе някаква стъпка, която трябва да направят, особено с нарастващото недоволство за тези 30%. И по този начин, сега тук, нали, тук това, което не е ясно, дали примерно тези 30% ще попаднат, когато става въпрос в App Store, нали, ще попаднат под някаква причина в този закон, нали, за сега няма. Те по-скоро не попадат, но дали Apple ще направят нещо, може би за тях. Отварянето, в смисъл, това им дава много възможности, нали, да покажат, че не са това, което са, всички тези критики, които получават, нали, в момента и от производители, и от създателите на приложения, нали, хора като Epic, като Spotify, хората зад Epic, зад Spotify, нали, което имат като критика, малко да бъдат успокоени. И това, което каза ти, според мен, потребителите, сега, нали, ти ще кажа, но потребителите не са свикнали да боравят по един начин с устройствата си, да пазаруват по един начин. И когато имаш възможност да направиш нещо по много лесен начин, спрямо това, нали, да ти излезе един надпис, внимавай, нали, тук като пътеводителя, нали, вътре има тигри, нали, на най-тъмното място, на най-тъмното, такова, най-крайната врата с надпис тигри, не влиза и тук, става много опасно и така нататък. Голяма част от потребителите ще искат да избегнат това. Нали. То е подобно и в Google Play, нали, когато искаш да сайдлоудваш. А когато трябва да активираш Developers Options, които ти казват, смисъл, внимание, нали, това е тук опасно, може да се случи това е с телефона си. Ако не си една идея по-напреднал потребител, си кажеш, нали, доста лошо. За какво се занимавам с това? Същото е, нали, в...
Не само, самия процес е разправя, защото аз лично, като съм използвал Android, никога не съм използвал алтернативни източници на приложения. Може би ако нещо тотално не съществува, да, но като цяло, по-скоро не. Не мисля, че Apple потребителите изведнъж ще се втурнат да си свалят App Store-ове.
Със сигурност има някои потребители, които ще си кажат супер, нали? Но това са много power потребители, поне според мен, които са искали някакви специфични неща, но не мисля, че това е общия случай. Нещо, което сме казали друг път, смисъл, хубаво е, че ще има някаква алтернатива. А що се отнася, нали, до приходите на компанията, те помогат по N брой начин и смисъл да измислят как да взимат допълнително пари, нали, от разработчиците. Така че
не мисля, това ще бъде... Type-C към Lightning. Да, $9.
Преходник от Mega Store към App Store, за да ти работи приложението. Което също обезмисля, нали, така че няма да бъде това, но примерно такси там, за какво
ли? Само срещу 30% от стойността на пиратското ми приложение. То ще работи.
Така че да, смисъл, за мен това също е хубава новина. Нали, тук идват там всичките, нали, един, когато Apple казват, ние тук имаме контрола, имаме сигурността за потребителите, всичките тези работи, като, нали, ти на Mac можеш да си свалиш приложение, което не е от iTunes. iTunes? Нали сега колко босо ще си искаш. За Mac, къде си свалиш? Пак и App Store. Ех, предзаках се. Нали, можеш да си го свалиш, там също има предупреждение, което ти казва, нали, внимание и така нататък, но си има начини, по които се верифицира дали това приложение всъщност е окей. И ако има някакви съмнения, нали, можеш всъщност да получиш такова съобщение и да не го активираш, или ако си по-про, все пак да си го активираш. Така че има начини. Не мисля, че, нали, това ще стане такъв голям проблем за сигурността, не мисля също, че ще бъде толкова голям проблем и за Apple финансова гледна точка. А пък крайна сметка нещата, които случват в App Store, нали, това сме си говорили, Apple все пак е в правото си да взима ни пари, защото все пак поддържа цялото нещо, създадено е цялото нещо, дава възможност на разработчиците стигнат до потребителите. Да, като цяло е хубаво, в смисъл, подобни отваряния, когато се правят по окей начин, са окей.
Вики, знаеш кой е в правото си да връща ни пари?
Кой?
Netflix.
Еха.
Оказва се, че Netflix нещо не успява да се справи много добре с новия си абонаментен план, който включва реклами, и ще връща пари на свои рекламодатели. Като причината за това нещо е, предполагам, помниш пролета, когато Netflix изпадна в така дълбока криза, след като обяви, че изпадат потребителите и прогнозите не са много розови. Тогава също компанията обяви, че ще пусне абонаментен план, който, нали, ще се финансира частично от реклами. Разработвайки този план в продължение на малко повече от половин година, което всъщност е много кратко време, компанията е обещала на определени, не на определени рекламодатели, въобще на рекламодателите, определен брой гледания и въобще така определен инвентар от рекламни позиции. Но изглежда, че истината не е точно там и се постигат много по-малко от очакваните гледания, като в някои случаи, нали, този инвентар достига само 80% от това, което Netflix са обещали. Като според хора от рекламни и медийни агенции, които са цитирани от DigiDay, Netflix просто няма нужен инвентар, за да изпълни тия изисквания и въобще това, което са си купили съответните рекламодатели. Като това някакси не е в много добър унисон с стратегията за плащания, като, нали, тя е да се плаща според, това много условно, доставките на реклами. Идеята е, че когато компанията не успее да изпълни някаква кампания, ще връща пари към рекламодателите в края на 3 месечето, в което, нали, не е изпълнила тези кампании, което е абсолютно в пълен разрез и обратното на това, което правят телевизиите в класическия бизнес модел, нали, на слагане на TV реклама до някакво TV съдържание. Там, напротив, рекламодателите дават едни пари и ако нещо не успее да се изпълни, получават инвентар за напред във времето, така че да си изпълнят, нали, нужната бройка гледания, но никога, Вики, никога не им се дръжат пари. Като, нали, хубавото за Netflix е, че сред рекламодателите има такива, които са си оставили парите в компанията, защото вярват, че за напред ще има повече аудитория и има смисъл в това нещо. Естествено, има и рекламодатели, които са си купили инвентар във връзка с конкретна кампания, примерно за празниците и така нататък. Те са взели парите, изтеглили си рекламата и инвестират в други канали, за да си изпълнят съответните цели. Но тук е интересен детайл в цялото това нещо, че цената на рекламата в Netflix е най-висока от всички подобни реклами, от всички стриминг услуги, и е с около 30% по-висока от тази в Disney+, което за мен лично беше изненада. Познай как реагираха пазарите на тази
новина. Пазарите казаха, всичко е супер.
10% спад на акциите на Netflix за един ден. Пореден. Пореден спад. Като самия рекламен план започна в началото на ноември и е в общо 8 страни, като в Европа тия страни са само 3, и това са Франция, Германия и Италия. И това е нещо, което едва ли ще видим в България въобще някога, защото най-малкото няма български Netflix на практика, така че ще си седиме тук без реклами, но ще си говорим за бизнеса.
Ще се смеем на такива, ха-ха-ха, я гледя. С реклами. рекламите. Или ще, да, ще търсим някой, примерно, Адриано от Италия. Е, ти с реклами не гледаш?
Бедни, бедни.
Да, бедни. Еми, може да пожелаем успех на Netflix с рекламите, аз друго не мога да, не мога да кажа. Да, в рекламния бизнес, да се пробват, да видят.
Да се обадят на Иман, да го питат той как се пласира рекламите.
Да, 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 защото той има, има, има идеи. В смисъл, човека абсолютно има идеи, поне за това е, за това е избор. А, извор на идеи. Еми, да си пласираш рекламите, ще трябва още съдържание, с което да спечелиш хората. През това време излизат още стриминг услуги, които дърпат хората. Не, не е много лесно. Така че видим къде ще му излезе края.
Другата седмица вика ще говорим за съдържанието на Netflix, така в един предколеден, предколеден очерк, да, на, на
какво? Един,
какво да правим по празниците, да.
Къде ще му излезе обаче края на изкуствения интелект и чат-ботовете? А, нали, ще видим дали ще бъде някъде в Google как ще го използват.
Тих апокалипсис как къде?
Тих апокалипсис, да, абсолютно. В разруха като Apple. Точно. В крах. Да.
Сред останките на Apple чат-ботове ще пируват.
Пишейки си, нали, така, лоудинг, пир, отпивам. А, защото тук си говорим за текст-бейс чат-ботове, нали, чат-GPT, което стана огромно нещо тук в последните 2-3 седмици. А, смисъл, то принципно е огромно нещо от доста време, но стана популярно последните 2-3 седмици, защото от, се отвори така за, за потребители всякакви, нали, включително и аз и ти да си цъкаме и да се джиткаме по него. И разбира се, този голям отзвук така стига до служителите на, на Google. Google като компания, разбира се, която и тя се занимава доста с изкуствен интелект. Нали, случвало им се тук там да, да правят някакви неща, свързани с това. И компания, която ще използва изкуствен интелект в, в почти, нали, под известна форма, machine learning и така нататък, нали, да не генерализираме толкова много, но използва в много от приложенията си, в функциите, които имат телефоните, камерата, нали, какво ли още не. И съвсем естествено на една така среща с, с екипа, един служител повдига въпроса, че в момента, нали, тези базираните на, на текст, чат-ботове като GPT в случая, са много популярни. Нали, Google също има така разработки в това поле. Смятат ли ръководителите на компанията, всъщност, че в момента Google не прави подобно нещо като OpenAI, не го интегрира по, по директен начин в, в търсачката, всъщност са пропуснати ползи. Нали, изоставаме ли всъщност от конкуренцията? Сундар Пичай, нали, който е ръководител на, на компанията, шеф и шефа на подразделението за изкуствен интелект, който е Джеф Дин, всъщност коментират, че компанията ще бъде готова да имплементира подобна технология в, в търсачката, в Search, чак когато дойде момента за това и всъщност не може да действа толкова бързо като малките компании, трябва да е много по-внимателна към това, което прави, защото поне за момента изкуствен интелект в тази форма има доста така непредвидимости около него, които ще навлияят, ще повлияят зле върху, върху имиджа на компанията, всъщност и върху услугите. Сред, нали, нещата, които са доста непредвидими и лоши, разбира се, е така байас, всяко ми помогнеш тук или да...
Предубеждение, вики.
Точно така, предубеждението на, на, този, на този софтуер, токсичността, която може да, да дойде и, разбира се, така, неистините, които може да сподели и да ги прави по много дефинитивен начин, като, да ги представи като, като истини.
Аз, вики, тук искам във връзка с неистините.
Така.
Направих си труда да попитам този чат GPT-бот. Някои въпроса за мен и теб, които много ни интересуват. Почех с, естествено, кой е най-добрият технологичен подкаст на български. И бота започва много добре. Трудно е да се отговори точно на този въпрос, тъй като всеки човек има различни интереси и предпочитания по отношение на технологичните подкасти. Тук, нали, аз бих така допуснал, че може би не всеки човек има интереси и предпочитания по отношение точно на технологичните подкасти, но да речем, че до тук добре. И после решава бота, че трябва да ми даде списък с популярни български технологични подкасти. Като на първо място, Вики, е подкастът Техно кафе. Обяснение. Това е подкаст, който се фокусира на технологичните новини и тенденции. На второ място е Технобар, който се занимава също с технологични теми, като нови продукти, услуги и тенденции. И на трето място е Технобъбъл, който е един от най-популярните български подкасти, който се фокусира на технологиите и иновациите. Обаче трябва да имате предвид, че тези подкасти са на български език, така че ако не разбирате български, трябва да потърсите подкасти на друг език. Казва ми чат GPT на български език, когато аз съм го попитал на български език. Просто да знаеш. Да, но Интересното за тези три подкаста, Вики, е, че нито един от тях не съществува.
Между другото, има сайт Технокафе.
Има сайт Технокафе, но няма подкаст Технокафе.
Няма подкаст, да.
Дори няма сайт Технобар. И Технобъбъл също не съществува. Има Техбалон, но да, той не е бъбъл, той е балон. Така че има движение тук. И след тази интересна интеракция, реших, че ще задам малко по-екзистенциални въпроси за нас. И започнах с въпроса кой е Илия Темелков, на което Вики получих следната своя визитка. Илия Темелков е български технологичен блогър и инфлуенсър, който се занимава с написването на блогове и снимането на видео за технологични теми.
Добре,
има доза истина, нали? Не бих се нарекал инфлуенсър, но някой би ме нарекал инфлуенсър. Не снимам видео, ама съм снимал видео, така че нали, не е изключително неправилно. И тук започва забавното. Той е създател на блога Технологичен журнал.
Не знаех такива тайни да имаме между нас.
Така. И се представя с псевдонима Технобаба. Приятно ми е, аз съм вашата Технобаба. Ходя на технопартите и пише за технологии в технологичен журнал. Илия Темелков се извества също така с организирането на технологични събития и конференции в България.
Добре.
Научавайки тези нови неща за себе си, че съм Технобаба, реших, Вики, че аз трябва да науча нещо и за теб най-накрая. Питах.
Да видим моите тайни.
Кой е Виктор Джамбов? При което получих следния отговор. Виктор Джамбов е български технологичен блогър, който се занимава с написването на блогове и снимането на видео за технологични теми. Това ми изглежда тук подозрително познато.
Не, но виж колко умело е пропуснал инфлуенсър, защото в крайна сметка
абсолютно.
В нашия подкаст един е инфлуенсър.
Или един е в Твитъра и това не си ти. Факт, абсолютно. Така, добре, така. Нали, става. Продължаваме, нали, подозрително познато, но все пак продължаваме. Той е създател на блога IT блог и се представя с псевдонима IT баба.
Значи, бабите на технологичния свят.
Така че, IT баба, приятно ми, аз съм технобаба.
Как да ти кажем, господин баба или просто техно?
Не, това ми е целият преход. Трябва да ми кажеш технобаба, точка. Няма да се смисъл. Да, казвам господин IT или IT или баба. Какви си тия?
Интересно, но и двамата сме баби, нали?
И двамата сме баби. Това е... Да. След това, по твой съвет, го попитах коя е кралицата на Великобритания. На английски попитах Who's the Queen of Britain. Обясни ми се, че това е кралица Елизабет II и нали, малко данни за нея. След това попитах Who is the King of Britain и получих отговор. The United Kingdom does not have a king at present. Аз се сещам за един човек на име Чарлз, който може би не би бил много доволен от този отговор, но както и да е. По темата с чат-ботовете, много хубаво забавление. Нали, много е хубаво човек така да се развесели и да се наслади на креативността им, но определено на тема факти и въобще по някакъв начин достоверна информация не трябва да разчитаме на чат-ботовете, защото положението е много тежко там.
Да. Има доста интересни неща. Сигурност могат да се ползват за някои така да оптимизират работата ни в някои етапи, но всичко трябва да се приема, защото мисля, това звучи много експертно, нали, тук бабите познавани, нали, представи кои сме. И трябва да се внимава. И заради това, нали, идеите, в които търсачката, примерно на Google търсачката, се базира на подобна технология в скоро време, нали, и получаваш такива отговори, нали, са проблем и съвсем естествено, нали, сундар, нали, чай да отговори по този начин. В бъдещето със сигурност ще има такива неща, но и в момента, нали, експериментирайки с GPT, е според мен добра начална точка, това, което си говорихме преди, точно това обучението на хората. В смисъл да знаеш, че това, което той ти отговаря, този бот, трябва допълнително да го провериш. Нали, за някои неща може би ще се справи перфектно, но за други може да си допълва и допълвайки си това нещо да звучи като най-голямата истина на света.
Да. Трябва да се внимава. Също аз ти споменах, в Twitter видях една дама, която е учен и се занимава с много сложна физика. И като ти казвам много сложна, толкова сложна, че дори не мога да възпроизведа точно за какви теми си беше говорила с ChatGPT, но ChatGPT успя да измисли нова частица в физиката, успя да измисли няколко нови физични явления и всичките тях да обрисува с напълно измислени научни научни изследвания с напълно измислени източници, като си имаха DOI номер и всичко изглеждаше много правдоподобно, от напълно измислени учени. Включително мисля, че може би имаше някой друг напълно измислен научен институт, от който са тези учени.
Те откъде да дойдат?
Но цялото нещо звучеше изключително достоверно и включително на тази свръхинтелигентна дама звучеше изключително така достоверно, защото за мен аз чета нещо, което е далеч отвъд моите когнитивни способности и каквито и да било разбирания на тема сложна физика, защото аз и простата физика я намирам за сложна доста често. Така че...
За нас няма да е сложна.
Да, със сигурност чат-ботовете имат потенциал да бъдат много притеснителни и забавни, ако ги взимаме много насериозно. Така че забавлявайте се, но не прекаляйте.
Това е съвета все пак от инфуенсъра Технобаба.
Технобаба каза, да. IT баба потвърждава. Вашата Технобаба, Вики, тази Коледа ще разсъждава върху това дали трябва да даде 1,99 евро на месец до края на живота си за най-новата стриминг услуга, която пристигна на нашата територия по-рано този месец. Именно услугата Sky Showtime, която тук сме псували като Paramount Plus по-рано в нашия подкаст, когато ни взеха удоволствието от Star Trek Discovery, но Sky Showtime започна да работи в България и мисля, че до края на месеца, ще излъжа дали е до края на месеца, но...
До януари, мисля, че някъде до януари беше.
Да, услугата стартира на 14 декември. Да. И за едно известно време можете да се абонирате за нея, но само от сайта им, срещу 1,99 евро на месец, вместо стандартните 3,99 евро. Често казвам, не знам каква е тая мания на стриминг услугите, ни говорят в евро, но явно ни готви тук за еврозоната. Така че, ако искате да пробвате, можете да го направите срещу една всъщност прилична цена. Като съдържанието в Sky Showtime, всъщност включва съдържание от Sky и от Showtime, Nickelodeon, Peacock, Universal, Paramount и още някакви свързани студия. За хората, които не седят в холивудски блогове и сайтове, за да знаят кой какво прави, това включва продукции като Halo, като Star Trek, всичкото Star Trek, което може да се сетите, Yellowstone, като Vampire Academy, Minions и всичките Despicable Me неща, Top Gun и всичките Top Gun неща, Jurassic World и Jurassic Park и още така много други неща, като приема филми от Downton Abbey, там вселената света или както трябва да наречем това нещо, Белфаст е там и да, още доста други неща. От тук мисля, че Star Trek и Yellowstone са най-интересните неща, които са излизали напоследък. Отвъд филмите, говоря за сериали. Така че да, има какво да се гледа там. Аз продължавам да съм с смесени чувства за това колко точно стриминг услуги искам да плащам. Много ми е интересно с част от съдържанието, което в момента е някъде другаде, какво ще се случи. Защото мисля, че и в HBO има част от нещата, и в Netflix има някаква част от нещата. Да, ще видим как ще се разпределят. И както Върч писаха тази седмица, Вики, златната ера на стриминга подключи. Идваме в някакъв свят на никога не знам точно какво, къде мога да гледам.
Света на манджата, често казано, ама най-така откровено писнами вече тия стриминг услуги. И това, че се научихме, нали, така, да ти е удобно да си стримваш и така нататък, да всичко да върви както трябва с хубаво качество и какво ли още не. И сега с това разбиване на съдържанието по толкова услуги, ами то не се издържа. Знам, не е човешко. И нещо, което много пъти сме обсъждали, е най-краткият път към пиратстването, нали? Това е, че пиратстването не е като преди 20 години. Нали, днес се случва в много лъскави и хубави приложения. Нали, като цяло не го подкрепям, но ще ни накарат в някакъв момент. Даже този момент мисля, че вече е започнал.
Аз нещата, които ги е нямало, Star Trek миналата година, помниш, аз го споделях доста публично, че пиратствах, защото просто нямаше как да го гледам. В момента подходът ми е, че всъщност имаме някакъв общ Netflix. То Netflix, ако не беше общ, аз щях да го спирам от време на време. Но подходът ми е, че горе-долу имам едно, максимум две неща, за които плащам наведнъж и пускам, спирам според това какво да. Се гледа. Най-вероятно, като почне новия сезон на Star Trek Discovery, ще си платя Sky Showtime и ще гледам, и когато, докато си плащам за това, не ще гледам и други неща там, и после ще спра тази услуга и ще си плащам нещо друго и така. Но има едно нещо, което постоянно ще седи, за мен лично това е HBO, защото там продължават нещата да са чудесни, и другото е според, да, какво се случва в момента.
Да, да, аз съм съгласен за HBO. Между другото и Disney Plus в момента много ми допада. Има доста от по-старо съдържание, по-ново съдържание, но останалите са на кантар. Така че там ще ги видим. И една много кратичка финална новина, като си говорим за големи компании и ролята им. Linux Foundation, една фундация с нетърговска цел, така се събира с още компании, които те си имат търговски цели, но пък са достатъчно големи и мощни компании, като имена като Meta, Microsoft, Amazon Web Services и TomTom. Mm-hmm. И споменавайки последната компания, може би вече става ясно на къде върви това. Събират се, за да създадат нещо, което да бъде алтернатива на Google Maps, не точно, нали, като директната алтернатива, и не точно се споменава Google Maps, нали, но се подразбира се от цялото нещо. Всъщност да създадат една програма с отворен open source, нали, отворена програма за куриране, събиране на данни за карти от цял свят, от множество различни източници, която да се помещава всъщност под цялата тази информация, да се помещава в споменатите големи компании и да може всеки така производител, който иска да създаде услуга, която е базирана на карти, услуга, която е свързана с картографирането, с локацията и така нататък, да черпи всъщност от този източник и да не се налага, нали, да минава през някои, нали, скъпи услуги и така нататък. Като тук, нали, се споменава, че цялата тази информация, независимо колко е голяма една компания, тя не може, нали, да бъде така, да се справя с нея, и не можем да очакваме, нали, един вид не може всичко да се случва в една голяма компания, но казано по малко по-различен начин. И, нали, естествено тук става въпрос за доминацията на Google и на Maps, което освен, нали, че го ползваме като приложение в телефона, за да се навигираме, изключително много други приложения разчитат на данните в Maps, интегрират Maps в себе си, използват информацията от Maps и до голяма степен така са се наложили на пазара. Самите, нали, TomTom, това беше много, много известна навигация, която общото залезе почти когато Maps стана толкова популярно приложение. И всъщност единственото, което ги крепи, единственото е много крайно, но това, което ги крепи, че те пък са лидери на местата, където Google Maps не съществува по една или друга причина. И всъщност едно изказване на изпълнителния директор на TomTom, което е преди това в вътрешна Q&A сесия, той казва: "Светът на картите днес е в един силос." Ясно. Защо? Всеки, който прави комерциални карти, вижда, че има ограничения на това, което може да прави една компания, независимо колко голяма и мощна е тя. И това, нали, е нещо интересно, което сигурно ще отвори пред по-малки разработчици възможността да интегрират услуги, които иначе трябва да заплащат или така да достъпват по друг начин. Така че интересно сдружение. И интересни компании всъщност са вътре, нали, което може би е още по-интересно в самата новина, нали, защото имаме Meta. Може би тези данни ще се използват за Metaverse, за VR. Имаме Microsoft, имаме и Amazon Web Services, което не знам дали Amazon ще тръгне в някаква посока, нали, която е свързана с картографиране или с карта, или с навигация, или с нещо, което е свързано пък с другите им услуги и се базира на тези данни. Нали, там ситуацията е малко по-ясна. Ще видим какво ще се случи, но със сигурност е интересно и наистина компанията е много, много интересна.
Да, това е много хубаво, че се случва, защото в момента има този OpenStreetMap, който като проект, който може би единствената по-независима алтернатива на Google Maps, тъй като опитите на Apple и на Microsoft до момента по-скоро не са много успешни, особено извън щатите и големите пазари. Така че някаква такава алтернатива, която да просто да, деца казва, да бъде като някакъв коректив дори на Google, е много добра според мен и много се надявам да е успешна. Така че да, винаги един нов отворен проект с отворени данни е добре дошъл, Вики.
Абсолютно. Да го поканим в нашия дом.
Да. е така поканили в вашия дом, сме и ние, защото Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет, който вие сте си пуснали и сте слушали, може би в колата си, може би във вашия дом, всъщност не знаем къде. Водещите бяхме IT Баба, а.к.а. Виктор Джабов, и аз, Илия Тамелков Сурагаши, а.к.а. Техно Баба. Много ни беше приятно да слушате нашите гласове. Аудиоредактор е Антон Велев, музиката ни от Тунко, а дизайна от Иван Гинев. Благодарим на нашите патрони за подкрепата. Благодарим на вас за вниманието ви, и ако искате да ни подкрепите и вие, можете да го направите в Patreon и да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord, където си правим Secret Santa и всякакви други разкоши. Може да ни последите в Spotify и в Apple Podcast, където също може да ни оставите оценка, надяваме се от 5 звезди, или в любимото си приложение за подкасти, както и в Facebook, Twitter и Instagram, където се стараем да бъдем живи и активни, макар че не успяваме винаги. И да, това беше от нас за тази седмица. Ще се чуем отново следващата седмица, когато ще ви споделим така едно overview на нещата, които да правите по Коледа, т.е. какво да гледате, което според нас е интересно. Може би ще си поговорим за годината, която измина, годината, която идва, и още интересни неща в последния брой за 2022. Така че насладете се на тази една седмица, преди да си говорим изцяло в колен дух за тех неща, и до другата седмица.